Apritējis teju mēnesis kopš mājputnus saimniecībās liekts izlaist ārā putnu gripas risku dēļ. Liegums stājās spēkā līdz ar pirmajām pavasarīgajām dienām, kad putni vairāk sāk uzturēties arī ārā. Īpaši aktuāli tas ir tiem, kas putnus audzē bioloģiski. Zemnieku saimniecības jaunie viņas vadītājs Uldis Rudzītis audzē dējēja vistas un atzīst, ka pēdējo nedēļu ierobežojumi jau negatīvi ietekmējuši bioloģiski audzētus putnus.
Mums ir arī pastāja laukums zem jumta, bet uz tiem 300 putniem tas ir tā cietumā tāds maziņš laukumiņš, ko viņš var iziet ārā. Ja. Mums visām iespējas staigāt ārā iekšā bijušas visu laiku, visu gadu, principā, nu, kad ārā ir minus 10 grādi, viņam neiniciet, tad tās durvis ir ciet, bet arī ziemā uzspīd saulī, ka viņām ir iespēja izskaties iziet pāru. Viņām tas pēkšņais arests, ka viņas nevar iet brīvi un staigāt un kašāties, ir diezgan, nu, tas atsaucās uzreiz uz dējību. Pa 30% samazinās dējību. Jau šonadēļ, jau pagājušajā nedēļā, jā. Es šobrīd izjūtu, par cik lieldienas piepstiņas ir lielāks, bet, nu, dējība samazinās līdz ar to izglūtības izpildīt šo te. Bet, nu, ko jāsaka, nu, situācija tāda, kāda ir, nu, jāpiet tieši, nu, piecietīsim. Tikai, nu, vairāk jau tieši šie mazie un īpaši bioloģiskie ražotāji.
Savukārt bioloģiskās saimniecības karotītes saimniece Liena Kalnciem audzē gaļas broilers, un arī šie putni tiek audzēti brīvā veidā, taču ganībās dodas retāk. Tādēļ ierobežojumu saimniekošanu ietekmējot mazāk, kā dējai vistu un ūdensputnu turētājus.
Es domāju, ka šobrīd, par cik putnu gripa sastopam tiešām jau Latvijā, tad tā ikdienas dzīve ir mainījusies diezgan, ka visi, kuri par to domā, šobrīd ļoti daudz ko uzlabo, kā saimniecība strādā ikdienā un neatbildīgas rīcības gadījumā. Mēs atbildam ne tikai jau vairs par savu saimniecību, bet arī par mūsu tūmā esošajām saimniecībām. Un, protams, kad ierobežojums neļauta putniem iet ganībās, ir atsevišķi sāpīgas dažādajām putnu šķirnēm. Ja mēs skatāmies uz broileru kā uz putnu, viņš ir pietiekoši slinks pēc savas dabas. Šī ganīšanās ir tikai viens no noteikumiem, kas ir jāievēro bioloģiskā lauksaimniecībā. Svarīgākie noteikumi, es tomēr uzskatu, kad ir saistība ar barību un ar blīvumu, kādā šie putni tiek audzēti, un šie noteikumi nekur nav atcelti, un viņas tāpatām visu bioloģiskā lauksaimniecību ievēro.
Pārtikas un veterinārā dienesta novietņu uzraudzības daļas speciālista Rudīte Vārna papildina, ka tiem, kas audzē tā dēvētās brīvās vistas, marķējums nav jāmaina ierobežojumu dēļ. Dienests pēdējo 3 nedēļu laikā veicis 225 pārbaudes putnu audzētāju saimniecībās un apmēram 10% gadījumu konstatētu dažādi pārkāpumi.
25 pārbaudēs, respektīvi ir konstatēti dažādi pārkāpumi. Un tā skaitā 18 ir bijuši, ka putni netiek turēti telpās vai tādās pielāgotās telpās, respektīvi viņi tiek turēti ārā bez nožogojumiem, bez jumta, bez nekā un var savvaļas putni piekļūt gan varībai, gan pakaļšiem. Tāpat 4 gadījumos ir konstatēts arī, ka var iekļūt nepiederošas personas, kas arī ir aizliegts, bet te ir tā problēma, laikam vairāk ir tā, ka tie cilvēki tās varbūt ir mazās kūtiņas, cilvēki tur pašpatēriņam un dažas vistas un viņi varbūt vienkārši nesako arī līdzi likumdošanai un varbūt nedzird, nezina, ka tāda prasība ir arī tas varētu būt viens no apstākļiem.
Tāpat pārbaudēs joprojām tiek konstatētas novietnes, kurās putni netiek reģistrēti, kas jādara arī tad, ja to saudzē pašpatēriņam, lai atvieglotu slimību uzraudzību, norāda PVD. Šobrīd Latvijā kopumā putnu gripa konstatēta 49 savvaļas putniem. Sinti Ambot, Latvijas radio.